dëgjues, përshëndetje. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Si zakonisht në edicionet e mëngjesit të së shtunës, ju njoj me zhvillimet kryesore nga Kosova gjatë javës që po lëm pas. Nga 1 dhjetori në Kosovë ka filluar fushata për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raporton se votimet do të mbikëqyren nga 1 rrjet i madh vëzhguesish. Hapjen e fushatës e sjell korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
29 subjekte politike e iniciativa shtetare nisin zyrtarisht fushatën paraelektorale për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Për 10 ditë me radh, partitë politike do të shpalosin programet dhe idetë e tyre. Ushtruesi detyrës e presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi i kaftuar ato për një fushatë të ndershme dhe korrekte.
U mbaj thirrje të gjitha subjekte politike që fushatën pasgjedhore ta bëjnë në përputhje me ligjin dhe rregullat në fuqi, duke zhvilluar garë korrekte të programeve dhe të ideve, pa nxitur dhe provokuar urrëtie mosdurim. Një fushatë korrekte dhe demokratike do të na siguroj votim të qetë e të rregullt dhe përfundim të suksesshëm të gjithë këtij procesi të rëndësishëm zgjedhor.
Krasniqi po ashtu ka bërë thirrje për respektim të plot të kodit të sjelljes, i cili është miratuar ditë më parë nga vetë partitë politike. Përveç se të jashtëzakonshme zgjedhjet e 12 dhjetorit janë të parat zgjedhje parlamentare pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, në to do të marrin pjesë 29 subjekte politike, nga të cilat 7 i përkasin shumicës shqiptare, 8 janë nga radhët e komunitetit serb, 4 janë subjekte bosnjake, 2 turke dhe 2 subjekte nga pakicat e tjera. Kryetaria e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka ka kërkuar fushat më të qetë nga ajo që është parë nga zgjedhjet e kaluara. Kjo një herësh është kërkesë edhe autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend.
Mendoj që edhe mesazhet nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, nga të gjithë ata që janë kyçur në këtë proces zgjedhor, ka qenë që kjo fushatë jetë sa më e qetë, sa më demokratike dhe sa më fair, që të përdoret një gjuhë jo e ashpër.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka rikujtuar adresat në rast të ndonjë ankese për parregullsi.
QCD-ja mund të pranojë ankesat eventuale lidhur me fushatën zgjedhore, gjithashtu edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nga vetë subjektet politike.
Komisioni Qendror Zgjedhor ka akredituar mbi 6500 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve. Valdete Daka tha se akreditimi i mbikëqyrësve ndërkombëtar do të vazhdojë deri me datën 6 dhjetor.
Sot megjithëse do të akreditohen edhe një numër tjetër i madh të vëzhguesve, të cilët kanë aplikuar. Fati i fundit për akreditim për OJQ-t vendore dhe për vëzhguesit e subjekteve politike ka qenë pra deri me 1 dhjetor, ndërsa deri me 6 dhjetor është afati i fundit për aplikimin e vëzhguesve ndërkombëtar.
Premtimi kryesor i subjekteve politike si vjet është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe strukturat euroatlantike. Udhëhecit e partive zotohen edhe për zhvillim ekonomik dhe zbutjen e papunësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën ka qenë një nga temat më të diskutuara gjatë javës. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Ulrike Lunacek, i ka porositur autoritetet vendore që të punojnë në zbatimin e kritereve në teren për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ajo ka hedhur poshtë ndërkaq qafatet e dhëna nga kryeministri Thaçi për këtë proces. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Autoritetet kosovare kanë shfaqur besimin se raporti një misioni të Komisionit Evropian që ta vizitoj vendin në javën ardhshme të ndikojnë në nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave me Kosovën. Ky mision thuhet se do të vlerësojë zbatimin e kritereve të nevojshme për heqjen e regjimit të vizave, siç duket me tekst të veçantë te procesi i riadhësimit dhe i riintegrimit të personave të riadhësuar. Ministri i Punëve të Brendshme në dorëheqje, Bajram Recepi, shprehu bindjen se gjetjet e misionit në fjalë do t'ia mundësojnë Kosovës nisjen e dialogut zyrtar për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian.
Do të përforcojmë pak më tepër zyrat për komunitetet dhe kthejmë në nivel komunal, se ata janë destinimi i fundit, dhe na do të forcojmë kapacitetet tona dhe me prioritetin e lartë të qeverisë dhe sidomos të Ministrisë së Punëve të Brendshme, kemi arsye për optimizëm dhe presim pas këtij raportimi që në të vërtetë të filloj dialogu dhe të kemi dokumentin zyrtar.
Para lajmërime optimiste për liberalizimin e vizave pati dhënë ditë më parë dhe kryeministri në dorëheqje i Kosovës Hashim Thaçi, i cili tha se në rast të rifitimit të një mandati të dytë në postin e kreut të ekzekutivit, Kosova brenda 15 muajve do të përfshihet në liberalizimin e vizave me BE-n. Deklaratat të tilla duket se kanë befasuar raportuesin për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek, e cila aktualisht po qëndron në Kosovë. Ajo tha se nuk është ndihmuese që të jepen data lidhur me përfshirjen eventuale të Kosovës në liberalizimin e vizave, ndërsa theksoi domosdoshmërinë që të zbatohen në teren kriteret e nevojshme për të hyrë në këtë proces.
I was also surprised, I have to admit surprised by hearing that because I don't think it's very helpful now to give dates.
Më duhet të pranoj se isha e befasuar kur dëgjova këtë, sepse nuk mendoj se është ndihmuese që të jepen data tani. Do t'i kërkoja qeverisë, e cila është ende në fuqi, të pres misionin që do të vi këtu javën e ardhshme dhe të shikoj se çfarë është zbatuar. U shpreh ajo për të shtuar se me 6 eurodeputet të tjerë do të jetë pranishme në Kosovë edhe në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 12 dhjetorit. Për dallim nga Bashkimi Evropian dhe mekanizmat e ndryshëm ndërkombëtar që veprojnë në Kosovë, Këshilli i Evropës nuk do të dërgojë ndonjë mision vëzhgues në vend për të mbikëqyrur procesin gjatë dhjetorit. Megjithatë, një sy mbi ecurinë e këtyre zgjedhjeve do ta hedhë raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Björn von Sydow. Pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi, von Sydow theksoi se vizita e tij në vend është e lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor. Ai shfaqi shpresën që pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë të nisë dialogu, siç tha ai, i institucionalizuar në mes të Kosovës e Serbisë.
When all is settled, the new parliament is in place, government and president.
Kur të gjitha këto të përfundojnë, kur të keni një kuvend të ri, një qeveri dhe një kryetar të Kosovës, shpresojmë se do të mund të fillojë dialogu institucionalizuar në mes të Kosovës dhe Serbisë, tha von Sydow. Rëndësia që dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit të nisë pas përfundimit të procesit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, është ritheksuar nga autoritetet kosovare që nga shpërbërja e kuvendit të Kosovës dhe rënja e qeverisë Thaçi. Krasniqi theksoi se dhe partit politike që do të garojnë në zgjedhjet e dhjetorit kanë përgjegjësinë për zhvillimin e një procesi të rregullt elektoral.
Unë pres që partit politike në Kosovë që kanë përgjegjësinë kryesore për organizimin dhe mirëvajtjen e zgjedhjeve e dinë anësinë e këtyre zgjedhjeve dhe kanë përgjegjësinë para qytetarëve të Kosovës, para institucioneve të Kosovës, para demokracisë dhe në Evropë, pasi të gjitha partitë politike në fjalorin e tyre kanë integrimet në drejtën e Bashkimit Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdoj me zhvillimet në shëndetësi. Një dhjetori është dita ndërkombëtare e luftës kundër SIDA-s. Numri të infektuarve me virusin HIV në Kosovë ka shkuar në 80, çfarë është një shifër e ulët krahasuar me pjesën tjetër të Evropës. Korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Beslimi sjell raportin mbi gjendjen e kësaj sëmundje në Kosovë.
Dita botërore e luftës kundër virusit dekeprurës HIV që shkakton sëmundjen e SIDA-s e gjen Kosovën me 80 raste të raportuara që nga evidencimi i pacientit të parë me këtë virus në vitin 1900. 86. Zyrtarët e institucioneve qeveritare përgjegjëse për shëndetësinë në Kosovë dhe përfaqësuesit e fondit global vlerësojnë se Kosova ende mbetet vendi me prevalencën më të ulët në rajonin e Maghreb me raste të infektimit me virusin HIV. Faik Hoti, zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, thotë se rreth 30% e rasteve të infektuara me HIV kanë përfunduar fatalisht.
Deri më tash në Kosovë janë raportuar 80 raste me HIV/AIDS, prej të cilave 27 raste kanë përfunduar me vdekje. Gjatë vitit kaluam janë raportuar 6 raste të reja me HIV/AIDS, 5 prej të cilave kanë qenë nga gjinia maskullore dhe një ka qenë femër. Në bazë trendit të rasteve të shënuara për çdo vit, llogaritet që Kosova mbrenda vitit ka 3 deri 6 raste, por nuk ka ndonjë rritje ashtu alarmante.
Në anën tjetër, dhe Fondi Global përmes një projekti ka mbështetur luftën kundër HIV/SIDA-s në Kosovë. Edona Deva, menaxhere e projektit të Fondit Global, thotë se ky projekt është orientuar në parandalimin e infektimit me HIV të kategorive të popullatës siç i quajnë ajo më të rrezikuar. Në këto kategori si pasaj përfshihen përdoruesit e drogave injektuese, homoseksualët, punëtorët e seksit komercial, të burgosurit dhe të rinjtë të ekspozuar.
Numri i personave të testuar deri më tani në këto grupacione e ka të kaluar 2700 dhe deri më tani fatmirësisht nuk janë gjetur raste të HIV-it në mesin e këtyre grupeve, derisa raste të hepatitit B dhe C në mesin e përdoruesve të drogave janë zbuluar dhe është evidente që rritja e prevalencës së hepatitit B dhe C në mesin e këtyre grupeve dëshmon se ekziston rreziku edhe për infeksion me HIV.
Ndryshe, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Hoti thekson se kjo ministri ka kushtuar vëmendje sigurimit të terapisë për personat të cilët tashmë janë prekur nga virusi HIV dhe që përdorin antiretroviral.
Kryesisht terapia që ne ka siguruar ministria për ta pacient kanë qenë kombiviri dhe efavirenza. Mirpo sigurimi i terapisë është bërë edhe me ndihmën e fondit global, edhe me ndihmën e qeverisë holandeze dhe agjencive të OKB-së të cilat veprojnë në Kosovë. Ndërsa, sa përket hapave tjerë, janë hapur edhe disa qendra të testimit vullnetar për HIV-AIDS, si dhe një numër solid i organizatave joqeveritare kanë qenë të kyçura që të ndihmojnë në programet preventive në luftën kundër HIV-AIDS-it. Në këtë aspekt, në këtë luftë kanë kontribuar edhe mediat.
Por, si pas zonjës Deva, duke pasur parasysh specifikat e infeksionit me HIV, nuk mund të thuhet me siguri nëse ka pasur ndonjë stagnim të përhapjes së infeksionit që shkakton sëmundjen vdekjeprurëse.
Rastet me HIV janë duke u zbuluar në anën tjetër në sistemin publik. Kemi raste të reja në qendrën për këshillimin dhe testimin vullnetar që ekziston në kuadër të klinikës infektive e që në fakt vijnë nga popullata e përgjithshme. Ne jemi fokusuar në popullatën e cila është më e rrezikuar, por ka edhe subpopullata të cilat janë më të mshehura dhe të hezitojnë që të shkojnë e të testohen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Mbetemi sërish tek shëndetësia, është vëshuar me ujëra të zeza Instituti Onkologjik në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Kjo ka ardhur si pasojë rreshjeve të vazhdueshme, por dhe problemeve teknike që ka pasur ky institucion. Zyrtarët brenda Institutit Onkologjik thonë se ende nuk dihet se janë dëmtuar aparaturat, kostoja e të cilave ka qenë tepër e lartë. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, Instituti Onkologjik nuk funksionon tërësisht që nga viti 2004, thonë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Por tashmë ky institut ende pa u funksionalizuar tërësisht është vëshuar nga ujrat e zeza. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ky institucion është duke ndërmarrë disa veprime të cilat kanë për qëllim eliminimin e problemit.
Sipas punëkyesve, deri tani ka pasur një kolektim jo të drejtë të këtyre ujrave, sepse ujrat që nxirren nga Instituti Onkologjis kanë pasur përzierje me ujrat të objekteve tjera të ndodhur në ÇKUK, për më tepër ka pasur një përzierje edhe me ujrat atmosferik, nyje të cilat nxirren ujrat e zeza nga instituti, do të mund të përçojnë ato në një kolektim i cili është duke ndërtuar 50 metra larg Institutit të Onkologjisë.
Sipas Hotit, uji ka depërtuar vetëm në podrumin e institutit dhe aparatura nuk është dëmtuar.
Për fat mir, uji ka depërtuar vetëm në podrum dhe nuk ka raportime për dëmtime të aparaturës. Si do të thotë, më shumë ka pasur kthime të ujra ose zeza, mirë po ato nuk kanë arritur deri në nivelin sa ta dëmtojnë aparaturën.
Por Arben Kutllovci, udhëheqësi i Institutit të Onkologjisë në qendrën klinike universitare, thotë se me përfshirjen e ujrave të zeza janë prekur edhe aparatet të cilat kushtojnë shumë shtrejnt, a i shton se nuk e di sakt se sa janë dëmtuar ato derisa të bëhet ndezja tyre.
Ujo të rjek, me ndihmën e shërbimeve teknike që gëhuz, për me mujt me regulu kanalizimin, mandej, kanë shku pun, nuk e di. Ka të zezë herën e parë, kanë hyjtë aparatet, kanë qenë mrena aparateve, dëmtimi i tyre sa janë dëmtuar, nuk mujna me ditë pa i provu.
Sidoqoftë në Institutin Onkologjik, që nga viti 2004 deri tani janë investuar rreth 6 milion euro, sipas Hotit, së shpejti Ministria e Shëndetësisë do të angazhojë një ekip ekspertësh ndërkombëtar për të mësuar aplikimin e shumicës së aparateve që gjenden në këtë institut dhe aftësimin e stafit vendor për këtë shërbim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona të radhës janë ato të orës 12, 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.